Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sanyny beýik Seljuk döwleti bardak söhbetdeşiň dowamyny dinleyijilerimiziň dikkatini ýetirýäris. 11-nji asyryň ortalarynyň ta 13-nji asyra çenli häzirki Türkmenistanyň çägini hem öz içine alan 13,000 ine 4 kilometrlik territoriýada hökm ýürüden Seljuk döwleti taryhda iz galdyrdy. Taryh çeşmelere görä Oguz türkmenleriniň kınyk tiresinden bolan Seljuklar Toğrul Beg'in we Çağır Beg'in ýol başlygyny Esas paýtagtlarynyň biri häzirki Türkmenistanyň çägindäki gadymy Merv şäheri bolan Beýik Seljuk döwletini esaslandyrdy. Geçen gepleşimde Seljuk döwletiniň ýörgünlüdiri barada gurrun etdik. Gepleşimde Pragadan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyk gatnaşýar. Hudaýberdi, Seljuklar döwrüne başga nähili taryh şahsyýetler, şahyrlar ýa-da siýasatçylar öňe çykýa? Seljuk wezirlerinden bolan nizamy mülk barada türkmen çeşmelerine meselem näýli maglumatlar bar?
Türkmen çeşmelerine nizamy mülk barada bir näçe maglumatlar bar. Ol Alp Arslan'ın hemen Mälik Şah'ın döwrüne wezirlik edipdir. İň ahyrına da şol Mälik Şah'ın döwrüne ol köşkden kowulýa, muňa nizamy mülk gaty gynanypdyr. Şonuň uzak wagt geçmänin Mälik Şah da helak bolupdyr, nizamy mülkün özü de helak bolupdyr. Şol ayrılık ol ikisine de gaty agyr degipdir. Onuň nizamy mülkden siýasatnama diýen düýpli eser galypdyr. Ol eser gutarylmadyk eser diýilip saklanýar, sebäbi eski bölükleri gutarylmadygy meňzeýär. Şol eserine de şol Seljuklar barada, Oguzlar barada şeýle de öz töwereginäki Merkez Aziýa bilen degişli, hem häzirki Iranyň çägi bilen degişli gaty ummasyz köp maglumatlary aýdyp geçýä, şolaryň bir taýyk atma at görkezip beýan edýär. Ine şol uly ýadygärlik bar. Şoň bilen birlikde şol marda ýaşap geçen şahyrlar barada ýany aýtdyk. Şolar gaty köp. Olar uorlorça. Belki de yüze olay vardır. Eger de şol döwürüm edebiyatı diklense, onda ol bizim sonki Türkmen edebiyatımıza var. Barabar bolan ulu möçürdäki medin miras bolardy. Şol şahyrlaryň köpsi Mervozi diýen lakam alypdyrlar. Meselem, Abul Abbas Mervozi, Masud Mervozi, Muhammed ibn Salih Mervozi, Hırasi Mervozi, şeýle gidýä Kaýysy Mervozi diýä. Şol belli şahyrlardan biri hem ulu alim hasap edilýär. Olardan iň soňkulardan biri Emir Müwezzi. Emir Müwezzi Sultan Hanjar döwrüne ýaşap geçýär. Sultan Hanjar ony gaty halýar eken, gowurýar eken, olar bile işleşipdirler, belki de bile pikirdeş bolandyrlar. Müwezzi'niň şol Sultan Hanjara bagyşlanan eserleri bar. Ondan bir gede Sultan Hanjar onuň men ölümden soň yazjak elegiýany maňa häzir yazyp görkez diýipdir. Şonuň mesele mine şeýle elegi yazypdyr. Men muny kitapdan okuyan bir elbetde asyl nusgasy Pars diline bir türkmen diline sözmesi tercüme edilen. Bar meniň demir doğanmy getir geýneýin. Bu iş meniň başyma gelipdir özüm tagallaý diýin. Elimde gurdym, egnimde galkanym barka. Men Irak ýurduny öz janymyň hatarına satmaryn. Ne şolary arrak yazyptyr soň ýene de bir rubagysyny beýik adamlar ölmeýärler. Ol Sultan Tanzir dünýäni eýeledi, innen başga bir dünýäni eýelemäge gidip barýar diýip Sultan Tanzir ölünden soň kyýazyk elegiýasyny öňürtü yazyptyr. Entek Tanzir diýer wagtynda yazyptyr. Ne şolary ýaly eserler bar. Ol bir giden uly medeniýet şonuň bilen birlikde Yine bir belirlenmeli daha var. O da Umar Hayyam. Umar Hayyam belli matematik, astronom. O yer bilen ayın aralığını ölçeptir. Öğren, in bir sonki maglumatları göre has takip ölçep bilen adımların bir olptir. O yer bilen ayın aralığını bir neye çekerek ölçeptir. Yüzler çekerek ölçep, şeydiğim hakikati yakınlaşıp biliptir. Ol Mardak observatoriyada işlaptır. Sonra ömrünün ahirki ölügünü poeziya bağışlaptır deyilen gurrun var. Şonglen birlikte Marda kitaphanalar olptır. Gatı bay kitaphanalar olptır. Yakut deyip bir geografiyatçı, siyahatçı Marin kitaplarını qaty tarifleye, övüye hem olurun aşı baydığına idiye. Şonun ulen birlikte şol çeşmelerin dünya ılımına şeyli köp alım berenliğine idiye. Yakub idiye. Hiç bir yurt, hiç bir şehir marı bilen şu vavatta beyefleş bilmez. Marda şeyli köp alımlar üspiyetçi dip idiye. Ne şeyli ulu yadgarlıklar var. Şeyli bol hem bay çeşmeler var.
Demek mer şu döwrün esasy dünýäde esasy ilim merkezlerinin biri bolupdyr, biri hasaplanypdyr. Indi häzirki Türkmenistany Beýik Seljuk döwleti barada kinofilmler, şol döwürler barada gurrun berýän eserler, çeper eserler ýa-da dokumental eserler döredildimi? Şunun habaryňyz barmy da birde?
Aýratyn belläp geçmek gerek. Olaryň biri Sergey Agajanow diýerler. Ol Seljuklar döwrüniň tarihini öwrenýär. Ol tarihçi alim, tarih ilimlerinin doktoru. Şol adam köp iş etdi. Şonuň bilen birlikte bizim owadoşumyz Azim Ahmet, ol öň opera aýdymçysy da, soň operanyň goýdy aýdymyna, goýdy da soň Mar şäherine bardy, gadym Mara. Ol ýerde meri dikeldiş merkezini döretdi, hem köp-köp restorasiýa işlerini alyp bardy. Şoň bilen birlikte gadymiýetiň ýaňy diýen gowy bir kitapçı çıkardı. Ol iki gedek çap bollu. Şol kitapta ayrı-ayrı yadigarlıklar vardı. Takip maglumatlar berliye. Muman Kadimi Mari, Seljuklar İmperiyası, olorun Kuran Devleti ören, olu mesele olan son, ol dünya edebiyatına da sunuotumuna da iğaldırıptır. Oğlu ilen, Mari vardı. Dünya edebiyatına çıkan bir eserin adını aytmak gerek. Ol Argentinalı yazıcı Luis Borges'in Purpur, yani Kırmızı diyen hikayesi. Şol hikayenin kahramanı Kadimi Mari'nin Günvatar dervezesinden çıkıp uğraya. Şol dervede Pevrizi dervezesi değildi. Şol te 70. yılları çenli bağırdı. Son onu traktör ile tekizlep şol yerden karayol çektiler. Borges'in kahramanı kut şol yerden çıkıp uğraya hem Mari'nin üzümlerini vasfediye. Beylik bir kovu iş. Vladimir Emlinski deyip bir yazıcı vardı, dramaturg. Şonun Merv diyen hikayesi vardı. Ol şol yerde alınıp barlayan gazu aktarış işleri hem Seljuklar İmperiyası vardı aydık geçiyordu. Şeyle de Rahim Esenis ile Şalaşov'un Tura'nın Nalası diyen romanı çapbollu. Ol eser Rus diline yazıldı, sonra Türkmen diline tercüme edildi. Tura'nın Nalası. Eser gönüden gönü Seljuklar İmperiyası'nın sonku dövrünü öz için alıya. Poeziya barada aydylanyna Qara Şahyrın Senin Üstünde diyen koşkusu var. Ol aydym öwrülen Mari Şahu Jahan aslı mekanım can verip can alım Senin Üstünde dip başlanya. Şeyle de Rus Şahyrı Vladimir Lugovskoyun Kadymy Mari'nin kalasının üstünde bir derwişin oturandygy suratlandyrylýa. Şahyr şol derwişin yüregi gızıllardan hem aklardan hem arasla katı piyak şonun yüreği deyip vasbediye. Şol devurda şol sözü aydıp biliptir şahir. Şekillendiriş sunu otu aradaydılanına. İlki bilen Kempir ve Sultan Sancar diyen şol tarihi grafik iş yatlap bolur. Olum günde orda katı meşhur. Şeyle de edil Sultan Sancar'ın galasının etegindeki obada dünyayının Modern hudojnik hoşgelli şahverdiyiz. Arkeologlar diyen işini dörüttü. Şol işte de şol yerdek alınıp barlayan gazı aktarış işleri onun arka yüzünü Sultan Sancar'ın mavzeleyi görünüp dur. Şol tarihi yadigarlığı hoşgelli şahverdiyiz. İlkinci olup şekillendiriş sunuotuna girdi. Sonra 90. yıllarda belli hudojnik aman aman geldi. Sultan Sancar deyip ulu gövrümlü palotuna dörüttü. Eğer ulu palotuna ol gati gımmatli iş 90. yıllarda emele geldi. Belki ol Türkmen muzeylerinde durandır. Yönü gati gımmatlı hem üren umut iş. Şunlen birlikte heykel taraş Mumu Seyit Murat Muhammed İbn Atsız'ın şeklini dörüttü. Mermerden. Muhammed İbn Asız Sultan Sancar mavzoleyini dörödün arhitektör hasap ediliye. İlkinci ulu arhitektörlerin biri. Farsın otuvarı daydılarına. Çar Nurim'in 3. simfoniyası var. Çar Nurim şol simfoniyasının adını Mari Şahu Jahan deyip atlandırıya. Simfoniya 3 bölümden ibaret. Başka bölümlerde bütün tarih beyan ediliye. Ayratinam Mongollorun çoğusunun dünýädäki ýagdaýlar hem mongollar bilen bolan söwüşler beýan edilýär. Şu simfoniýa gaty bir giň ýagdaýda tamamlanýa, iň ahyryny minor ýagny sesin peselmegi bilen gidýärde birden bir hopuk duruşy ses bar ýagny bir jaý odalan bolsa şonuň üçegi gürpüldäp aşat oponýaly bir şekil döredýär. Şolar ýaly duýu döredýär. Şoň ýygnyndan erkek adamyň sesi ol Kur'an-ı Kerim'den İhlas Suresini okuya. Yani kulhu Allahu ehad diyen süreni okuya. Şunun bilenem saz tamamlanıyor. Şu yerde bir bellemeli zat, belli Türkmen kompozitori Gül Muhadov'un enisi Nur Muhadov. Çar Nurum Türkmen profesyonel sunuvatının en sonki eseri dörödüktür. Şunun iğrenden onun tövürünü okuya. Şunun bilenem profesyonel sunuvat sunuvatını tamamlanı deyip çıkış etdi. Bir beynandırıcı yerde yönü istesen istemesen şeyle Çar Nur'un 3. sinfoniyasından son, Mari Şahu Cahan sinfoniyasından son sunuvatta da edebiyatta da bir göze ilerlik ulu eser peyda bolmadı. Şimdi şu yerde yine bir rahat bellemek gerek. Mesela dünya medeniyetini Rim şehrinin tarihi öğrenülüye. Rim şehrinin Haçan düýünüň tutulanlygyna çenli taýyk maglumat bar. Haçan düýü tutuldy, haýsy günden gaýtdy? Bu Rim şäher barady. 20 tomluk kitap bar, 20 tomluk taryhy bar Rim şäheriniň. Gynansam, Mary şäheri barady. Onunyň aýratyn alnyny Seljuklar döwleti barady. Şeýle aýratyn iş ýok. Biz bir nähilidir öz medeniýetimize gadyr bilmez. Onu bir hili gadaplı darışyar, hem ol arada bir düyüplü pikir etsek bolamızok. İnni şu yerde yeni bir aydasım geliyen vaat var. Meselen Mary şehrini Umurhayan barıp işlettir, observatoriya olupdur deyip. İnni hazırki dövürde şol observatoriyanın nerede olunluğu, nehil olunluğu belli değil. Meselen Samarkand'da Ulugbek'in observatoriyası bar, onu ziyatken diyen arheolog açtı, bütün ömrünü bağış etti. Özü yok olunu da özünü hut şol yerde caylamayı sargattır. Hedir şol alimin, arheologun mazari Ulugbek'in observatoriyasının yanında yerleşiyor. Yine Mar'da hareket eden observatoriyanın nire dediğini ente tespitlen okulur. Sebebi hedir ki demir yol çekilenini Bayramalı stansiyası kurulunu şol stansiyanın kerpişlerini Mary şäherinden söküp getirtdirler. Häzirki Sultan Nazarın ýadygärliginiň öňünde häzir uly beýik minara bolupdyr. Adan aýdylýan beýik minara. Şol minarany tutuşuna söküp alypdyrlar. Şol ýerdäki ähli kerpişler söküp alypdyrlar. Ine getirmem Bayramalı demir ýol stansiýasyna, belki de Bayramalynyň häzirki demir ýol durulgasynyň jaýyny ulanyp durlar, beýleki guruluşlarda ulanyp durlar, ýene şeý diýip söküp ýok edip durlar. Ýene bizde gynansagam medeniýeti diklemekden de eýsem ony dargatmak, ýok etmek hereketleri bolupdyr.
Tarih bawy taýdan şeýle sowuk salat çemeleşmeleriň sebäpleri mümkin olan sebäplerini hem bolupdyr Hudaý berdi.
Men pikirimçe taryhy bilmezlik esasanam şol barada ündöwüň ýokluğu, bir ele alar ýaly bir çeşmäniň, o kar ýaly çeşmäniň ýokluğu sebäp bolandyr diýip pikir edýän. Meselem, şol Sergey Agajanowyň işiniň ählisi rus dilini, ol türkmençe däl, ol türkmen okuyjylaryna ýetmedi, ýa-da Pugaçenkowanyň işleri, ýa-da Masonyň, arheolog Masonyň işleri, olaryň hemmesi rus diline gitdi. Köpsi gol yazma şeklinde çap edildi. Propaganda yok. Yani düşündürüş yok. Şol uğurdu. Eğer de bir düşündürse, bir aitse, onu millet ona söğü bildirirdi. Şol düşündürüşüm yetmezliği sebepli. Adamlar nehili medeniyeti, nehili ulu tarihi yitiriyendiklerini bilen oklur.